kita akan berbicara tentang Islam dan politik. Istilah politik itu banyak definisinya, banyak maknanya. Kalau kita membuka buku-buku yang berbahasa Arab, ada yang mengartikan politik itu fannul mumkin, seni mewujudkan sesuatu yang bisa terjadi. Maka apapun yang bisa terjadi walaupun mustahil menurut kebiasaan, itu bisa menjadi bidang politik. Diduga keras, orang yang pertama yang memperkenalkan kata politik itu adalah Plato. Dia berkata bahwa sebenarnya manusia ini dalam kehidupan kesehariannya itu berpolitik. Selalu berusaha untuk bekerja sama, mencapai kemaslahatan bersama. Jadi politik itu adalah usaha bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Itu pada mulanya bagus ya. Tetapi dalam perjalanan waktu dan dalam prakteknya ini menyimpang. Menyimpang dari itu. Sehingga ada yang mengartikan politik itu adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Itu ada yang mengartikan seperti itu. Biasa juga politik itu diartikan dengan siasat. Ya, siasat. Politik itu siasat. Siasat itu bahasa Arab. Yang melakukan siasat dinamai sais. Saya kira dalam bahasa Indonesia juga sais, pengemudi. Ya. Karena seorang yang melaksanakan siasat itu bagaikan mengemudi. Dia harus punya target. Dalam perjalanan dia menuju target itu, kalau ada lubang di hadapannya, dia akan belokkan kendalinya supaya menghindar dari lubang. Persis setir mobil. Bisa dia ke kanan, bisa dia ke kiri. Sehingga siasat atau sais itu berarti pengendali. Betapapun, saya ingin simpulkan begini. Politik itu adalah kegiatan menyangkut proses mencapai atau menentukan tujuan. Kita ada tujuan, ada yang ingin kita capai. Sebenarnya politik itu kita harus tahu, kita mau mengarah ke sana. Kalau Anda tidak tahu arah, bagaimana Anda mengemudi kendaraan, tidak tahu arahnya mau kemana. Harus ditentukan arah kita kemana. Itu proses pertama dari politik. Baru melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan proses supaya sampai ke tujuan. Itu politik yang kedua. Yang ketiga, tentu saja ini memerlukan kewenangan. Tidak semua orang berkata saya mau begini, saya mau begitu. Jadi perlu ada wewenang. Kewenangan ini harus diperoleh oleh yang berpolitik, oleh yang memerintah. Baik kewenangan itu diperolehnya secara sah maupun tidak sah. Nah, tulis sudah punya wewenang. Mestinya supaya aman, kewenangan itu diperoleh secara sah. Ya kan? Itu sebabnya kita di Indonesia ada pemilu. Itu untuk memperoleh wewenang. Harus ada ini. Kewenangan itu harus ada. Itu kesimpulan umum bahasan para pakar. Sedikit menyangkut uraian tentang politik. sekarang saya ingin pindah. Di dalam Al-Quran tidak ada kata siasat. Tidak ada. Tapi ada padanannya, yaitu hikmah. Hikmah itu terambil dari akar kata hakama, mencegah. Hukum itu ditetapkan untuk mencegah kezaliman. Hakim itu sosok yang menetapkan hukum sehingga tercegah kezaliman, tercapai kemaslahatan. Ada dari akar kata yang sama lahir kata hakama, artinya kendali. Kita lihat sekarang kendali. Saya mau beri ilustrasi. Itu menyetir mobil. Perlu ilmu atau tidak? Tetapi apa ilmu saja sudah cukup? Perlu ada keterampilan. Ya kan? Cucu saya tahu itu. Ini setir, ini kopling, ini rem. Mungkin kita ada yang tidak tahu setir, tahu itu. Kita belum bisa mengendalikan sesuatu. Kita belum bisa setir mobil. Dia itu pengetahuan plus kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan pengetahuan. Itu tadi fannul mungkin. Fan itu seni. Kalau di Mesir itu ada ungkapan as-siwakatu ilmun wa fannun wa akhlaq. Ilmun wa fannun wa akhlaq. Menyetir mobil itu ilmu, seni, dan akhlak. Siasat begitu. Harus ada pengetahuan, paling tidak menyangkut bidang yang Anda akan tangani. Ada seninya. Dan ada akhlak. Itu begini. Seninya ini, itu gimana ya? Ada ungkapan. Kalau Anda bersikap keras, kita lihat, bersikap keras menyangkut sesuatu yang membutuhkan kelemah lembutan, maka Anda merusak. Ya. Kalau Anda bersikap lemah lembut pada objek yang memerlukan kekerasan, maka kekerasan akan bertambah. Jadi harus pandai kan? Ada seninya nih. Itu politik seperti itu. Jadi saya itu biasa kalau nonton TV, oh ini caleg, ini. Ini kok orangnya bodoh sekali mau jadi ini. Gimana bisa dipilih orang kayak gini nih? Enggak punya pengetahuan. Itu saya ingin bacakan, ada yang saya tulis. Dari kata hikmah, hakim, Allah hakim, hakim. Kita dengarkan. Al-hakim, kalau kita terjemahkan secara terbatas, seorang politikus harus yakin tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya. Dia harus yakin, ini sudah benar. Sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak ragu-ragu. Tidak berbicara dengan kira-kira dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Karena ia telah memiliki pengetahuan atau keahlian paling tidak dalam bidang yang ditanganinya. Sehingga ia tidak perlu melakukan coba-coba dalam menerapkan sesuatu. Dan petunjuk-petunjuknya serta langkah-langkahnya selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih jauh dan lebih besar ketimbang kemaslahatan dini dan juz'i. Ucapannya tidak bertele-tele. Bukankah kalimat-kalimat pendek yang mengandung makna yang dalam dinamai kata-kata hikmah? Apa itu kata-kata hikmah? Kalimat pendek Bahkan diam dapat menjadi salah satu pengejawantahan dari hikmah. Anda diam, itu bisa jadi hikmah dalam dia. Rasul itu diamnya pengajaran. Sunnah kan? Apa itu? Itu hikmah, itu orang yang punya. Kalau ngomongnya melantur kiri dan kanan, kita tidak tahu, itu bukan hakim. Sekali lagi, Al-Quran menamai politik hikmah, kendali. Ini syaratnya. Karena itu, kita lihat, orang yang jadi pemimpin tidak hanya orang baik. Kalau cuma orang baik. Iya. Abu Dzar itu diakui hebat. Ibadahnya hebat. Tapi waktu dia minta jabatan, Nabi bersabda padanya, innaka dha'if, kamu lemah. Perlu keberanian mengambil tindakan. Kalau ragu-ragu, masyarakat ikut ragu. Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Syar'iyyah, politik keagamaan, berkata begini, kalau ada dua orang, satu agamanya oke, tapi dia tegas. Ada lagi satu orang, agamanya hebat, ibadahnya luar biasa hebat, tapi dia peragu, yang mana yang mesti dipilih? Ini agamanya udah baik nih. Kata Ibnu Taimiyah, pilih yang tegas, asal agamanya oke. Walaupun dia enggak bangun sholat malam. Karena apa? Kekuatan yang lemah untuk dirinya. Kelemahan yang kuat bisa merugikan masyarakat. Itu namanya, itu siyasah syariah. Ada pilihan-pilihan. Oke. Ada bahasan di kalangan pakar-pakar. Apa Islam mengenal politik? Ya kan? Itu kita biasa dengar itu, udahlah agama ini bersih, enggak usah libatkan politik. Bagaimana itu kira-kira? Mari kita lihat. Yang pertama, Islam ini, agama Islam ini, salah satu cirinya adalah memberikan tuntunan menyangkut segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang kecil-kecil pun dia atur. Kita lihat, masuk WC ada aturannya enggak? Bersin ada aturannya enggak? Masuk masjid, kaki yang mana duluan? Semua diatur. Dari yang sekecil-kecilnya sampai pada perang. Ada enggak aturannya? Kalau begitu kira-kira menyangkut kehidupan bermasyarakat, dia ada atur atau tidak? Di Islam mengenal politik. Tidak bisa kita katakan Islam tidak kenal politik. Kenal politik. Harus ada. Yang kedua, mari kita lihat. Agama itu menghendaki ketertiban. Saya pernah kemukakan di sini bahwa salah satu arti agama adalah tidak kacau. A artinya tidak, gama artinya kacau. Kalau Ustadz Ali Yafe itu berpendapat agama itu sebenarnya dari bahasa Arab. Dari agama yugimu, menetap. Jadi orang yang beragama itu konsisten, menetap dia dalam kebenaran, tidak bolak-balik. Itu menurut Pak Liafi. Tapi menurut pakar-pakar bahasa Indonesia atau sementara pakar bahasa Indonesia, agama itu A berarti tidak, gama itu berarti kacau. Jadi dia, agama ini, memberikan tuntunan dan peraturan-peraturan agar tidak terjadi kekacauan. Yang mengacau tidak beragama. Karena itu kita lihat kembali kepada sunnah Rasul. Al-imamul ja'ir khairum minal fitnah wa kilahuma la khaira fi walakin fi ba'dhi syarri khiyar. Artinya, pemerintah yang berlaku aniaya itu lebih baik daripada kekacauan. Memang dalam dua keburukan kita harus pilih yang mana yang paling sedikit keburukannya. Karena tidak mau kacau. Sehingga dia mengatur segala sesuatu supaya tertib. Jangankan dalam kehidupan normal di kota, di negara, siapa yang berpergian dalam jumlah 3 orang, hendaklah dia mengangkat seorang sebagai pemimpinnya. Iza safara ahadukum fi thalatha fal yattakhid ahaduhum ra'isan lahum aw kama qala. Supaya tidak kacau. Di rumah tangga perlu ada pemimpin. Sebab kalau tidak kan kacau. Di negara, di masyarakat perlu ada pemimpin. Tidak dikehendaki adanya kekacauan. Ada riwayat yang lain. Semalam dalam suatu masyarakat yang kacau, lebih buruk semalam lebih buruk daripada 1000 malam yang dipimpin oleh penguasa yang tidak berlaku adil. Karena penguasa yang otoriter itu bisa menekan sehingga tidak ada kekacauan. Nah, dari sini supaya tidak kacau perlu ada yang memiliki wewenang. Islam lantas berkata, alal mar'il muslim as-sam'a wa tha'a. Seorang muslim hendaknya patuh dan taat walaupun yang memimpin mereka itu hamba sahaya dari Habasyah, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tidak mau kacau. Jadi perlu ada pemimpin. Perlu ada yang berwewenang. Itu Islam atur itu. Pernah ada diskusi berkepanjangan. Itu tahun 1925 kalau saya tidak salah. Ada terbit di Mesir satu buku. Ditulis oleh Syekh Ali Abdul Razik. Al-Islam wa Usulil Hukm. Itu buku terbit sewaktu beberapa saat atau menjelang keruntuhan Khilafah Utsmaniyah. Waktu itu sekian banyak raja-raja di wilayah Timur Tengah yang ingin jadi khalifah. Salah satu yang paling menonjol ketika itu Raja Faruk di Mesir. Dia mau jadi khalifah, menguasai alam Islam. Kata sementara analisis, itu sebabnya Raja Faruk memerintahkan agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45. Supaya menarik perhatian, oh ini kita punya khalifah ini. Sebelumnya Ali Abdul Razik sudah menulis bahwa Islam tidak menghendaki atau tidak menentukan suatu bentuk dari negara. Jadi tidak harus ada khilafah. Sekarang kan ada yang memperjuangkan itu. Dulu itu umat Islam tidak mengenal bangsa. Kebangsaan itu baru diperkenalkan oleh Napoleon ketika dia masuk ke Mesir. Dia ingin memecah belah umat Islam. Dia katakan apa? Ini kalian ini bangsa Mesir. Itu yang perintah kalian orang Turki. Sejak itu dikenal ada namanya Ummah Mesriyah. Nanti ada lagi Ummah Suriyah. Umat ini lahirlah kebangsaan. Itu baru kita kenal bangsa itu. Sebelum itu tidak ada. Yang penting, Ali Abdul Razak berkata, Islam tidak mengatur bentuk pemerintahan. Terserah mau bagaimana. Itu kalau kita di Indonesia, salah seorang yang paling mempopulerkan itu adalah Gus Dur. Tidak ada itu, negara Islam itu tidak ada. Yang ada masyarakat Islam. Kita di Indonesia, Pancasila. Bukan negara Islam. Tapi ini perbedaan. Sehingga sekarang ada yang diistilahkan al-Islamu siyasi, Islam politik, yang ingin mendirikan suatu masyarakat dalam bentuk negara yang segala sesuatu harus dikembalikan pada ajaran Islam. Ini ditentang oleh paham sekuler. Islam tidak mengatur itu individu. Kita berkata, banyak yang berkata, bahwa kalaupun kita berkata Islam tidak menuntut mendirikan negara Islam, tetapi Islam menuntut agar umat Islam melaksanakan syariat Islam sesuai dengan kepercayaannya. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya kan?